kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang Australia Day ay ginunita sa buong bansa kasama ng mga kaganapan ng seremonya sa pagkamamamayan, barbecue at mga parada. Pero ang mga dumalo sa selebrasyon ay nagsabi na ang sagot sa bushfires na naganap nitong ilang buwan ay nagdala sa mga kaganapan para maging espesyal. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Biwa Kwan. Pagsalubong bilang mga bayani sa parada ng Australia Day sa Victoria ang ibinigay sa mga bumbero ng estado. Si Chris Buzzard mula sa Tollabrook Fire Brigade ay nagsabing napuno siya ng emosyon.
It's a definitely an experience, something I'm not used to, so it's fantastic. It's good to see that the community has come out to support us and show that they're thankful for us.
Ayon naman kay Kapitan Rod Lewis ng Malakuta Fire Brigade, napakalaking karangalang makita ang kanyang brigada sa harap ng parada.
Very emotional, huge honor, especially seeing the crowd, the appreciation that came from that. And of course, the smiles and the waves we got from our bosses. Got the job done, as you know, it all turned out for the good in the long run. Our primary focus was the loss of life, keep it to absolutely none. And we've done that. That was our motivation.
Ang fireworks na dapat sanang ginawa sa pagdiriwang ay kinansela, pagkatapos naging matrabaho ang mga nagtatrabaho sa Parks Victoria para harapin ang krisis sa sunog sa estado. Nagbigay papuri si Premier Daniel Andrews ng Victoria sa mga nagtrabaho upang labanan ang malalaking sunog.
But for me, this Australia Day is special. It's a little bit different because we have seen in the last few months the most extraordinary examples of courage and kindness, compassion, capability, a professionalism, and so many acts of generosity. We've seen the worst of nature and the best of the Australian spirit.
Ang naging epekto ng mga sunog ay hindi rin napahiwalay sa isipan ng mga nagdiwang ng Australia Day sa pamamagitan ng barbecue sa ilalim ng Sydney Harbour Bridge.
What happened was catastrophic and it is everyone on everyone's mind.
But everybody's still thinking about the bushfire victims.
Same time they are celebrating but same time they are thinking about these people as well.
Isang 21-gun salute at paglipad sa ibabaw ng mga eroplano ay naganap para sa okasyon. Sinabi ni Premier Gladys Berejiklian na ang Australia Day ay panahon upang magmuni-muni.
Australia Day this year comes during a difficult time for New South Wales as we come to terms with the impact of the catastrophic fires and consider and reflect on the lives lost and also the impact on our wildlife and land.
Ayon naman kay Punong Ministro Scott Morrison, ang mga voluntaryo ng emergency services na tumulong sa pagpatay ng mga sunog ay may karapatang tumanggap ng National Emergency Medal. Samantala, sa kahabaan ng bansa, isang record na 27,400 tao mula sa mahigit na 160 bansa ang naging mamamayan ng Australia sa mahigit na 400 seremonya. 29 na tao ang napasama sa seremonya ng pagkamamamayan sa Canberra sa kalapit na Burley Griffin, kompleto sa pagkamay mula sa punong ministro, isang flag raising ceremony at welcome to the country ceremony.
Hit him up. Malia, nabari, mana biji barbaday, mana modora.
Para sa ilan, may ibang dahilan upang magdiwang. Orihinal na mula sa China, si Troy Fan ay isang bagong ama ng 12 araw na kambal na anak na babae.
Yes, my birthday and the twins will come out from the nursery room and we got the citizenship today. Yeah, that's a triple celebration. Oh, the Australia was have really nice weather, really good friendly people and my friends and families will be here, so everyone's good.
Mula naman sa Pakistan, sinabi ni Rao Asim na gagamitin ng kanyang pamilya ang dapat sana nilang ginastos upang magdiwang para sa halip ay mag-abuloy sa relief effort ng bushfire.
Just very excited. It's just a great nation and to be a part of this nation is it makes me feel proud here. They are welcoming and the culture. They respect every culture and every faith. They're inclusive. That's what I like about Australia.
Samantalang ang new migration sa Australia ay nagpapatuloy na tumaas, ang bilang ng mga taong nag-apply para maging mamamayan ng Australia ay bumaba sa kanyang pinakamababang level noong 2014. Noong nagdaang financial year, 138,000 residente ng Australia ang nagsampa ng aplikasyon para maging mamamayan, mas mababa ng 42% kumpara sa nakalipas na taon. Sa pagharap sa mga bagong mamamayan ng Australia sa Canberra, sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison na ang Australia Day ay isang panahon upang magkaisa.
Ladies and gentlemen, our national identity which we celebrate is not a negative or exclusive tribalism. Rather, it is the positive identity that comes from living a life as a good citizen and who thinks and believes in something greater than their own self. Our instinct as Australians has always been to look over the horizon, to look to the hope that is there, that we know is there. And we are so because of the example of those who I said who come before us. And because of them, we have been granted to us this amazing country.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.